Egunari begi kolpea. Urtarrilak 24. Eguna du gaur, aste artea da. Etxerat elkarteak Iñaki Erro gaixo dagoen euskal preso politikoaren egoerari buruzko informazioa emango du gaur eta presoak bizi duen egoeraren inguruko balorazioa eskainiko du. Gogoratu, asteburuan Almeriako erietxera eraman dutela Iñaki Erro kardiopatia iskemiko larri baten ondorioz. Modulo aldaketa baten ondorioz aurretik zuen bularreko mina areagotu egin zitzaion errori eta urgentziaz erietxera eraman behar izan dute. Presoaren senideek gertaerak nola jaso ziren azalduko dute goizeko 11 erdietan Iruñean egingo duten agerraldian. Hain justu, Espainiako Barne Ministroak eta Jaurlaritzako Herrizengo Sailburuak bilera egingo dute gaurkoan, goizeko 10 erdietan dira biltzekoak Leioako Artaza Jauregian Jorge Fernández Díaz eta Rodolfo Ares. Bertan, espetxe politika malguagoa ezarri beharraz mintzatuko zaio Ares Barne Ministroari Jaurlaritzak adierazi duenez. Aresekin batera, Miguel Buen Herrizengo Sailburu ordea eta Jose Antonio Varela Ertzaintzako zuzendaria egongo dira bileran. Fernandezekin berriz, Carlos Urquijo Espainiako Gobernuaren Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaria, Ignacio Ulloa Segurtasunerako Estatu idazkaria, Ignacio Cosido Espainiako Poliziako zuzendaria eta Arnesio Fernández de Mesa Guardia Zibilen burua ere joango dira Leioara. Iruñean berriz, 1512, 2012 Nafarroa bizirik ekimenak topaketak antolatu ditu gaurko Kaldereria kaleko udalaretoan arratsaldeko 6:00. Hemen da 2012. Urtea eta berarekin batera Nafarroako konkistaren 500. Mendeurrena. Hala, 1512, 2012 Nafarroa bizirik ekimena pozik azaldu da mendeurrenaren arira azken 3 urtetan egindako lanarekin. Batetik, konkistaren gaia kalean izatea lortu dutela nabarmendu du ekimenak, jendearen gana heltzea, Euskal Herriko txoko guztietako Nafarren gana hurbiltzea. Egindako lana oso emankorra izan dela eta bestelako historiografia nazionalak sustatzen dituzten eragile instituzionalak ere baldintzatu egin dituztela nabarmendu dute. Bestetik, 1512, 2012 Nafarroa bizirik ekimenak gaiarekin sentsibilizaturik diren lagun, talde, sektore eta eragile guztien onespena jaso dutela azaldu dute. Nork bere lan eremutik guztiek egin dutela bat 500. Mendeurrenari begira abiatutako dinamiketan. Norbanakoek, herri eragileek, udalek, eragile politikoek, baita arte mundukoak ere. Hala, 6 hilabete besterik ez dira gelditzen, uztailaren 25. Konkista abiatu zuen inbasio militarrak 500 betetzeko. Bosti hilabete besterik ez berriz, ekainaren 16. 2012 egitasmoko ekimen zentrala prestatu eta gauzatzeko. Zentzu honetan, gaurkoan topaketak antolatu dituzte Iruñeko Hizkuntza Eskolako areto nagusian arratsaldeko 6:00 hasita. Deia luzatu diete norbanako herri eragile udal naiz erakundeei bertara daitezen. Garrantzi handiko topaketak izango direla jakinarazi dute, bertan aurkeztuko baitute 2012 egitasmoa egikaritzeko antolakuntza tresna berria. 500. Mendeurrenaren herri batzordeak deiturikoak hain justu, Euskal Herriko lurralde guztietan egiturakotuko diren batzordeak. Donostian berriz, igande honetan Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi izenaren omenez burutuko den ekitaldia aurkeztuko du gaur Ezker Abertzaleak. Agerraldia goizeko 11 erdietan egingo dute Donostiako San Sebastian hotelean eta bertan Maribi Ugarteburuk hartuko du hitza. Euskara izpide hartuta, Euskal Herrian Euskaraz herri mugimenduko eragile euskaltzaleak agerraldia eskainiko du gaur Donostian, aurten Gipuzkoako hiriburuan ospatuko den Euskaraz bizi eguna aurkezteko. Euskal Herrian euskarazeko kide Igone Lamarain eta Unai Larreategik hartuko dute hitza Donostiako Euskal Herrian euskarazeko kide Jesus Arrizabalagarekin batera. Urrats handia egin ostean antolatu duten euskaraz bizi egunaren nondik norakoak aurkeztuko dituzte. Lan munduan, ELA, LAB eta EILA sindikatuetako zerbitzu publikoetako idazkari nagusiek murrizketen aurka datorren otsailaren 9erako lau orduko geldialdearen deialdia egingo dute gaur Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan. Goizeko 11:30etan joango dira hiru sindikatuetako ordezkariak, esan bezala Jaurlaritzak Bilbon duen egoitzara otsailaren 9erako lau orduko geldialdia deitzeko. Bestalde, Adolfo Muñoz Txiki, ELAko idazkari nagusiak, Barakaldoko gurutzetako erietxean, murrizketen inguruan ospatuko den batzarrean, parte hartuko du. Arratsaldeko ordu biterdietan hasiko da aipatu batzarra, erietxeko areto nagusian. Lan munduan jarraituz, Gipuzkoako metalgintzako hitzarmenaren negoziazio maila gaur elkartuko da Donostian. Laugarren bilera izango da gaurkoa. Azkenekoan, pasaden urtarriaren 17an, bere jarrera inmobilista aldatzeko eskatu zion LAB sindikatuak patronalari. Izan ere, lan baldintzetan inolako atzera pausurik ez dutela onartuko adierazi du sindikatu abertzaleak. Soldatak izoztea, lan jardunaldia igotzea, negoziaketa gatazkarik ez egotearekin baldintzatzea, edota negoziazio kolektiboaren egituran oinarrizko aldaketak. Halakorik ez dutela onartuko adierazi du LABek. Azken bileran, patronalak ez zuela negoziaketan aurrera egiteko inolako borondaterik erakutsi adierazi zuen sindikatuak aurkeztu zuen plataformako puntu atzerako guztiak mantendu baitzituen. Beraz, ikusi beharko da gaurkoan zer nolako bilakaera duen, esan bezala Gipuzkoako metalgintzako hitzarmenaren negoziazio mailak. Bilboragoaz jarraian, Bilduk inauteriei buruzko premiazko mozioa aurkeztuko baitu udaletxean. Inauteri bateratuak nahi ditu Bilduk, Bilboko konpartsek nahi duten moduan, eta gaiaz mintzatzeko agerraldia eskainiko du gaur Aitziber Ibaibarriaga zinegotziak Bilboko udaletxean goizeko 10:00. Bilbon jarraituz, okupazio egunera joateko autobusa antolatu dute Bergarako gaztetxean. Gogoratu, larun bat honetan, Bilboko aldezarreko zazpekatu gaztetxearen 5. urteurrenaren arira, okupazio eguna izenpean manifestazio nazionala antolatu dutela Bilbon. Kukutza, Uxotegi, Taiarra, Zaramaga, Zaia, azken urtean gaztetxe askoren aurkako erasoak izan direla gogoratu dute Bergarako gaztetxetik, baina gaur egungo bizimoldeen aurkako kritika eta eguneroko alternatiba eraikitzen jarraitzen dutela beste 100 gaztetxek Euskal Herri osoan. Erasoak salatu eta indarrak batzeko Bilbora joateko deia egin dute eta esan bezala autobusa antolatu dute Bergarako gaztetxetik Bilbora joateko. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Asteko 2012ko bertso egunaren aurkezpen ekitaldia izango da gaur Donostian. Datorren larun batean ospatuko da urtengo bertso eguna Gipuzkoako hiriburuan. Aurkezpen ekitaldia Victoria Eugenia antzokian izango da eguerdiko 12:00 eta bertan izango dira Nerea Txapartegi Donostiako udaleko zinegotzia, Iñaki Murua bertsozale elkartearen izenean eta Iñaki Almandoz kutxarenean. Gai ez aldatuz, Bizkaiko Foru Artxiboak ateak irekiko ditu gaur lehen aldiz. Miren Josune Ariztondo Bizkaiko kultura diputatuak Bilboko kale handiko foru artxiboan izango diren bisita gidatuak aurkeztu ditu. Jatorrizko dokumentuek egiten duten ibilbidea ezagutarazun nahi dute, heltzen denetik gorde edo erakusten denera arte. Horrela, foru artxiboak lehen aldiz duela 22 urte sortu zenetik, erakutsiko du zein ibilbide egiten duten dokumentuek bertara heltzen direnetik gordetzen direnera arte. Kultura diputatuaren esanetan, horrelako instalazioetan beharrizkoak dira segurtasun neurriak ondare kalkula ezinak gordetzen baita bertan. Gaur hasiko dira bisitak eta gutxi batzuk sartu ahal izango dira bakarrik. Argazkilaritza kontuak ere baditugu, Zarauzko Fotomuseumek argazkilaritzaren historia ardatz duen 26 emanaldiko atea ireki zinezikloa antolatu baitu. Zikloa gaur hasi eta uztailaren 11 bitartean luzatuko da. Gaurko emanaldia arratsaldeko 7etan hasiko da argazkigintzaren gozamena izenburupean. Hala, 21. mendeko amaiera aldean eta 20. mendearen hasieran Francis Fritz, Samuel Burn, Lewis Carroll eta Julia Margaret Cameron argazkilariek besteak beste haien bidaietan egiten zituzten argazkiak egongo dira ikusgai. Garai hartan jakina, egun baino asko zailagoa zen irudiak egitea bidaietan, 21. mendearen amaiera aldera baina, Josh Idmanek bere asmakizuna zela medio argazkigintza hedatzean gauzak erraztu zituen. Esan bezala beraz, Zarauzko Fotomuseunen argazkigintzaren historia ardaz duen 26 emanaldiko atea ireki zinezikloa hasiko da gaurkoan. Erakusketei dagokienez, igandean itxiko dute Antonio Lopezen erakusketa Bilboko Arte Ederren Museoan. Tomei osoko artistaren 130 margolan, marrazki eta eskultura biltzen ditu erakusketak, 1943 eta 2011 bitartean sortutako artelanak guztiak. Antonio Lopezen erakusketari esker, marka guztiak hautsi ditu aurten Bilboko Arte Ederren Museoak, guztira 245.000 bisitari izan zituen iaz. 50 urte baina gehiagoko ibilbidea laburtzen duen bilduma da eta muntaiarekin erabat liluratuta eta pozpozik dagoela esan du Lopezek. Erakusketa bere buru barrenera eta erraietara bidaia dela adierazi du. Musikari egingo diogu tartea jarraian, Burlatan, Black Rose aretoan, Yosemite Sun Band talde hariko da iluntzeko 9:00. Los Enajenators taldearen errautsetatik sortu zen Yosemite Sun Band 2005 urte inguruan. The Cult, Black Sabbath, Motorhead edo Black Car musika erreferentzia izaki, hardcore musika eremura bideratzen dute beraien musika. Taldearen lehen aroan ingelesez kantatzen zuten arren egun gaztelerazko hitzak ditu nagusi. Iruñean berriz, Onxikin tabernan, Red Velvet and Black Lace eta The Little Ponies musika egitasmoen kontzertua izango da iluntzeko 8:00 hasita. Red Velvet eta Black Lace bikoa, Kristina Xistinak eta Jose osatzen dute eta gitarra akustikoekin landutako musika dute. Emanaldia The Little Poniesek zabalduko du, hauek ere biko formatuan eta akustikoan. Jarraian, Red Velvet eta Black Lace bikotearen Church Bells abestiarekin utziko zaituztegu.
This morning, 11, this morning, This morning living, this bell is ringing, and I say,